Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь будзе старшыняваць у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы са снежня 2010 году. Чэшскія сенатары заклікаюць беларускія ўлады адмяніць смяротнае пакаранне і правесці справядлівыя выбары. Напярэдадні новага навучальнага году ліквідавалі 52 школы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Старшынства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы пяройдзе ў снежні да Беларусі. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў па выніках сённяшняй працы першага дня нефармальнага саміту АДКБ ў Ерэване.
Да, и последнее, о чем я бы хотел всех проинформировать, мы договорились о том, что в декабре председательство в АДКБ перейдет к одному из членов ОДКБ к Белоруссии. Президент Белоруссии выразил готовность принять его. Нас это очень радует, потому что это нормальное развитие организации и управление этой организацией. Всем привет.
Спасибо.
АДКБ – военно-политический союз, который ставит своей метой поширение сотрудничества стран в регионе в вопросах безопасности. Чельцами объединения являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, які прыбыў з неафіцыйным візітам у Арменію ў аўторак у суправаджэнні свайго старэйшага сына, правёў гэтыя два дні ў кампаніі былога прэзідэнта Арменіі Роберта Качар'яна, паведамляе армянская газета «Жаманак». Не выключана, што пры дапамозе Качар'яна Лукашэнка спрабуе сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым, піша далей выданне. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і дзейны прэзідэнт Арменіі Серж Саргсян падпісалі сёння ў Ерэване пагадненне аб падаўжэнні расійскай ваеннай прысутнасці ў краіне да 2044 году. Цырымонія падпісання дакументу транслявалася па ўсіх мясцовых тэлеканалах. Згодна з пагадненнем, расійскія вайскоўцы атрымаюць на гэты перыяд у арэнду ваенную базу ў Арменіі і будуць надалей адказваць за дзяржаўную бяспеку краіны. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович даў даручэнне генеральнаму пракурору і кіраўніку Міністэрства ўнутраных спраў краіны зрабіць усё магчымае і немагчымае, каб знайсці рэдактара харкаўскай газеты «Новы стыль» Васіля Клементьева, які знік 11 жніўня. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што ў выпадку неабходнасці украінскім следчым трэба звярнуцца да калегаў суседніх краін. Расія скрытыкавала рашэнне апеляцыйнага суду Тайланду дазволіць экстрадыцыю расейца Віктара Бута ў Злучаныя Штаты, дзе яму будуць выстаўленыя абвінавачанні ў гандлі зброі. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў. Ён дадаў, што Масква будзе дамагацца выдачы Бута на радзіму. Вашынгтон запрасіў прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскага незалежніцкага руху ў Злучаныя Штаты для сустрэчы з мэтай аднавіць наўпроставыя перамовы паміж бакамі. Пра гэта паведаміла сёння дзярсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Яна дадала, што сустрэча плануецца на 2 верасня і што на ёй будзе прысутнічаць прэзідэнт ЗША Барак Абама. Найбліжэйшым часам Еўразвяз, Расія і ААН маюць абнародаваць асобнае запрашэнне палестынцам і Тель-Авіву аднавіць працэс мірнага ўрэгулявання канфлікту на блізкім усходзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.